Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan sa naše strane, slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, koja je posvećena postjugoslovenskim i balkanskim književnostima, dakle izdanja za 7. jul. U današnjem izdanju predstavljamo roman savremene turske autorke Ajfer Tunç, Svetski bol, sa Mirjanom Marinković, prevoditeljkom s turskog jezika. Naša gošća takođe je i polonistkinja, profesorka na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, prozna autorka Đurđica Čilić. Razgovaramo o njenoj knjizi nefikcionalne proze. Ova knjiga se zove Fafarikul, a ovu knjigu je nedavno objavila beogradska izdavačka kuća Arete. I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, predstavit ćemo roman savremene turske autorke Ajfer Tunç, Svetski bol, koji je Geopoetika objavila ove godine, a čija je prevoditeljka gospođa Mirjana Marinković, koja je naša današnja sagovornica. Dobrodošli i hvala što ste pristali na razgovor.
Hvala i vama na pozivu, veliko mi je zadovoljstvo da razgovaram danas sa vama, pogotovo o jednom ovakvom romanu.
Ajfer Tunç je autorka srednje generacije, ona je rođena 64. godine, zanimljivo završila je Fakultet političkih nauka u Istanbulu, međutim objavila je više od desetine knjiga i to različitih profila, imao i onih nefikcionalnih kao što su biografije i studije i fikcionalnih kao što su knjige priča i romani, 7 romana, među kojima ste vi preveli 2, Geopoetika objavila kod nas, to je Noć zelene vile ranije i upravo ovaj Svetski bol o kome ćemo danas razgovarati. Eto za početak, malo da se fokusiramo na biografiju Ajfer Tunç. Kakav je njen status na savremenoj turskoj književnoj sceni i zapravo čime se ona bavila u svojim knjigama, odnosno možemo samo u romanima?
Ajfer Tunç je jedna trenutno od možda najistaknutijih turskih književnica ili turskih književnika uopšte. Njen status na književnoj sceni je obeležen jednim dugim trajanjem, a mislim da je to i osnovni pokazatelj uspešnosti jednog pisca, pored naravno tiraža koji opet ne moraju da budu merilo književne vrednosti presudno. Međutim, u njenom slučaju radi se o jednoj književnici koja ima šta da kaže, koja je vrlo ozbiljan istraživač, pre svega ozbiljan istraživač tema kojima se bavi i koja svojim, tako da kažem, oštrim jezikom, svojim jednim beskompromisnim stavom da iznese sve one tegobe, kako društva, tako i pojedinca, pleni jednu veliku pažnju trenutno, tako da se njena reč sa pažnjom sluša i u Turskoj i u svetu. Ona je dobitnica više nagrada, 2003. godine nagrađena je i onom prestižnom nagradom Balkanika, tako da je u svakom pogledu reč o jednoj autorki koja zaslužuje i našu pažnju ovde i meni je jako drago što njeni romani, evo ova dva koja smo do sada preveli i izdali, ipak pobuđuju dosta pažnje i među našom čitalačkom publikom.
Ja bih vas sad pitao kao dodatak ovom pitanju, kakav je zapravo status u savremenoj turskoj književnosti turskih baš naratorki, odnosno prozaistkinja, a inspirisan i razgovorima koji sam ranije vodio recimo sa vašom koleginicom Vesnom Gazdić povodom recimo romana koju je naprevela Šebne Mišiguzel, Devojke na drvetu, odnosno ranije Oje Bajdar koja je bila gošća i kod nas, Izgubljena reč. Pošto je u pitanju dakle jedna mnogoljudna zemlja i jedna mnogo veća književnost nego naša.
Da, u pravu ste, turska književnost je veoma velika, ona je velika i kada se ima u vidu njeno istorijsko trajanje i velika kada je u pitanju broj autora, broj dela, recimo književna produkcija godišnja, to je preko 1000, na primer, romana godišnje koji se trenutno izdaje u Turskoj, tako da je to očigledno jedan pokazatelj velike spisateljske moći turske književnosti. U tom kontekstu sada nekakva podela na ženske autore i muške autore sve manje biva relevantna, mada to u nekoj bližoj prošlosti nije tako bilo. Ako se vratimo recimo samo možda nekih 100-120 godina unazad, kada se pojavio prvi turski roman iz pera jedne Turkinje, odnosno jedne turske autorke, to je bilo 1892. godine, tad je Fatma Aliye, prva zvanično turska romancijerka, objavila prvi roman. Dakle, mi od tada imamo jednu tradiciju uspostavljenu zapravo tog turskog ženskog pisanja ili turskog književstva, kako bi se to možda danas reklo. Od tada do danas je prošao jedan relativno mukotrpan put koji su rezultirali takvim imenima kao što su danas recimo Ajfer Tunç ili Elif Šafak ili Ajše Kulin ili Leyla Erbil ili mnoge druge koje su obeležile praktično tursku književnu scenu 20. veka, naročito druge polovine 20. veka. Međutim, treba imati u vidu da je tradicija turskog pisanja, turske književnosti, kada su u pitanju žene, autori, u suštini relativno kratka, vrlo skromna. Recimo, ta prva turska romansijerka Fatma Aliye je imala takvu sudbinu da je njen suprug njoj zabranjivao 10 godina da čita i piše. A bila je po vokaciji opredeljena za knjigu, za podučavanje. Ona je stvari preko svojih dela želela da poduči tursko društvo, pre svega tursku žensku populaciju. I u tom kontekstu, kad se to pogleda, zaista su žene morale da krče put daleko teže nego što je to naravno bilo kod njihovih kolega muških autora. S druge strane, recimo, ako se pogleda današnja situacija gde dominiraju autorke kao što je recimo Ajfer Tunç ili Elif Šafak ili mnoge druge koje ste i vi pomenuli sada, Oya Baydar na primer, njihov status je trenutno, mislim, potpuno ravnopravan. Više tu se ne postavlja pitanje da li se tu radi o takozvanim spisateljicama ili mislim da je ta faza završena. I sam taj epitet žena pisac ne znači da se ona isključivo bavi nekim feminističkim temama, i to je Ajfer Tunç na kraju krajeva pokazuje svojim delom.
Kako odrediti profil romana Ajfer Tunç Svetski bol? Zaista je reč o jednom raznovrsnom romanu, jer on sadrži elemente i porodičnog i savremenog društvenog romana. Radnje je smešten u jednu provincijsku sredinu, malu. Tu je i roman o nedostajućoj ljubavi i o jednom počinjenom zločinu. Roman koji razotkriva i individualne i kolektivne traume. Ali u svakom slučaju u prvom planu je Muršit, sredovečni vlasnik jednog ruiniranog hotela. Njega izjeda neka nepoznata krivica i njegovo jedino zadovoljstvo, čini se, predstavljaju razgovori koje vodi sa inženjerom rudarstva Medžidom, koji je stigao iz Istanbula, i oni se druže u tom malom rudarskom gradiću. Kako biste vi odredili poetički ili žanrovski profil Svetski bol Ajfer Tunç?
Svetski bol je naslov koji nas vuče na onaj stari književni pojam Weltschmerz ili svetski bol na našem jeziku, koji se pojavljuje negde u nemačkoj romantičarskoj književnosti i koji zapravo označava patnju čoveka zbog toga što je svet takav kakav jeste, zbog toga što nije kadar da ga promeni, što mora da trpi sve njegove nesavršenosti, sve ono što mu taj bol zadaje. Ajfer Tunç je u jednom intervju naglasila da ona nije baš dobra u odabiru naslova svojih romana i uopšte svojih knjiga. Međutim, ovdje je, čini mi se, dobro sročen taj naslov, mada ne radi se ovdje samo o jednom takvom, tako da kažem, onom oblomovskom bolu, jednoj patnji koja bi bila imaginarna, romantičarska, već se ovdje radi o nekom dubljem, jednom kompleksnijem osjećanju. Glavni junak zapravo je patnik iz više razloga. On ima i svoje lične patnje, svoja lična nezadovoljstva, svoje nedosanjane snove, dakle na ličnom planu. Učesnik je s druge strane nekakvih kolektivnih bezumnih scena, nažalost, koje su bile i koje su potresale tursko društvo u 20. veku. Mlad je bio, ali je to ostavilo velike ožiljke, jer ima jednu tananiju psihološku strukturu, tako da ne može da se izbori sa tim osjećanjem krivice zbog učešća u demonstracijama, povređivanju jednog čoveka tokom tih demonstracija i tako dalje. Tako da imamo više razloga zbog čega je on u tom stanju kakvom jeste. To čak nije ni depresija, to je jedno osjećanje koje njega potpuno pasivizira i koje ga udaljava od ambicije, od života, koje mu oduzima zapravo energiju. Glavni junak zapravo čovjek koji nije uspeo da se realizuje kao čovjek, kao osoba, koji nije uspeo da ostvari svoje ideale iz mladosti. Nekad je to na kraju posledica bilo i nekih porodičnih i društvenih okolnosti, nekad možda i nedostatka njegove snage da se izbori za takve ideale. U svakom pogledu radi se o čoveku koji je u celini gledano nezadovoljan, neispunjen, a nema mogućnosti da promeni. Da promeni svoju situaciju. Njegov prijatelj, opet Madenđi, koji dolazi iz Istanbula, ima druge vrste problema i on opet nosi sa sobom nekakav kofer raznih bolova koje oni međusobno razmenjuju na svojim sedeljkama kao dvojice prijatelja i tu stvari pronalaze na neki način olakšanje u svim tim tegobama životnim u kojima se obojica nalaze. Patnja je opšta i mislim Ajfer Tunči za sebe kaže da je nemilosrdan autor, jer ona u stvari voli da čeprka po tim ponorima ljudske duše. Jedna od poruka ovog romana jeste da je čovek ponor, odnosno da mnogi ljudi kriju u sebi, nose u sebi razne ponore, razne osjećanja krivice, neispunjenosti, neostvarenosti u svakom pogledu, tako da kad se to malo zagrebe, kad se to začeprka, zaista čovek dođe do tih ponora ljudske duše i to je ona ovim romanom u stvari želela i da pokaže.
Čuli smo prvi deo razgovora sa Mirjanom Marinković, prevoditeljkom s turskog jezika romana Ajfer Tunç, Svetski bol.
Ovo je Radio Beograd 2. Pišite nam svoje utiske o našem programu na adresu radiobeograd2@rts.rs ili na našoj zvaničnoj Facebook stranici.
Nastavljamo emisiju Oko Balkana sa gospođom Mirjanom Marinković, prevoditeljkom s turskog jezika, koja je prevela roman savremene turske autorke Ajfer Tunç, Svetski bol, a koji je Geopoetika objavila ove godine. Ja bih sad, gospođo Marinković, još malo zadržao na tom pojmu krivice, odnosno traume individualne i kolektivne. Ono što, čini mi se, povezuje dvojicu prijatelja, pored toga što, eto, Muršit i radi posao do koga mu očigledno nije stalo, a to je da rukovodi hotelom, to je posao koji on nasledi od svog oca, a ne želi to da radi, to je da su oženjeni osobama u koje nisu zaljubljeni, ali im je stalo do tih i jako pate zbog toga što čine na neki način i nepravdu svojim suprugama. Međutim, postoji tu ta kolektivna krivica, a to je posebno jeli, kod Muršita, nećemo da otkrivamo sad zaplet, naročito kod Madendžije što je on uradio, a to je da je kao mladić učestvovao u demonstracijama i povredio jednog čoveka, a to je kada je dakle, turska muslimanska većina u jednom nasilnom činu delovala protiv Kurda i protiv Alevita. Kako vi gledate na to, kako Ajfertunč uvodi ovu temu, posebno kolektivne traume, u roman i kakva je funkcija u romanu, da li samo da podsjeti čitaoce na ono što se desilo i u prošlosti ili se dešava u novije vreme, odnosno šta ona time želi da postigne?
Ajfertunč se bavi ovim jednom epizodom zapravo iz novije istorije Turske koja se desila, ako se ne varam, 1975. godine u Kahramanmarašu. Bio je to jedan sukob ulični između muslimanske većine, kao što ste rekli, i Alevita pretežno i Kurda. Tada je Muršit bio glavni junak ovoga romana, mladić koji je bio zapravo poveden i zaveden na neki način jednim svojim drugom i njegovim podstrekavanjem da učestvuje u tome. Nakon što je povredio tu osobu, odnosno nečasno se poneo, on je praktično počeo da preživljava to osjećanje krivice. Psiholozi kažu da je osjećanje krivice mnogo teže i mnogo jače od osjećanja vlastite tragedije. Tako da je to nešto što čoveka u potpunosti zaokuplja i ukoliko se radi o ličnosti kao što je Muršit koja ne može da se sakrije iza te, recimo, kolektivne krivice, ne može da se izbori sa tim da su i drugi to radili. Jednostavno on sebi ne može da oprosti i ne može da zaboravi, zato se njemu taj drug koji ga je na to podstakao, u stvari javlja u snovima, zato on ne može da ima mira i zato on nema tu potrebnu energiju da bude dobar otac, da bude dobar suprug, da bude dobar na kraju krajeva menadžer toga hotela, jer on je sasvim sposoban da tako nešto radi. Ajfertunč je zapravo tu htela da, i ono što nju posebno zanima, inače i u drugim njenim delima, jeste kako se određene društvene okolnosti reflektuju na ličnost pojedinca. Kako se, dakle, jedan čovek sam nosi sa svim tim što mu nameće društvo u kome živi. A društvo je i nemilosrdno, društvo je grubo. Tursko društvo pogotovo je bilo i podeljeno, bilo je traumatizovano različitim događajima. Tako da je u svemu, u celom tom sklopu tih okolnosti ona posmatrala ponašanje jedne osobe koja opet svojim ponašanjem, svojim delovanjem utiče i na svoju porodicu i na svoju okolinu.
Meni je zanimljivo i veoma slikovito kako autor opisuje taj Muršitov odnos prema svojoj traumi. Citat, nosio je greh u hodnicima sećanja ili s druge strane sećanje mu se otvorilo kao kofer koji je pao na zemlju i raspao se. Pominje i takozvanu bezbrižnost drugih ljudi. Citat, da bi se ovde podneli sramota, zlo i nesreća što se zovu život, uslov je biti bezbrižan. Madinđi pominje emocionalnu kamenjenost običnih ljudi upravo na tu vest kada je u tom sukobu stradilo 150 žrtava za 7 dana. Pominje cenu koja se mora platiti za grehe koje smo kolektivno počinili. To je još jedan citat. Dakle, cena za njega je to suočavanje sa istinom. I čini mi se da Muršit osjeća jednu emocionalnu distancu prema svojim sugrađanima jer se njih ne dotiču prvo te stvari i ta krivica koja njega izjeda. Čini mi se da u ovom romanu baš Ajfertunč kritikuje tu kolektivnu sklonost ka zaboravu, a čini mi se da i to možda bude dodirna tačka našeg i turskog društva, posebno eto, u našem odnosu prema nekim istorijskim događajima iz 90-ih. Kako vi gledate na tu kritičku komponentu u ovom romanu i eto na dodirne tačke možda i sa našim društvom?
Tako je, neizbežno je da razmišljamo i u tom pravcu o kolektivnom suočavanju zapravo sa kolektivnim krivicama, ako su krivice kolektivne, ako nisu isključivo individualne. Ovde se radi zapravo o tome Muršić se udaljava od svojih sugrađana upravo zbog njihove neosetljivosti, zbog njihove dvoličnosti, zbog njihovog zaborava teških zločina, teških prestupa pristupa prema ljudskosti, prema drugom ljudskom biću. To je nešto sa čim on ne može da se lično pomiri. Tako da osjeća i prezir i jednu distancu i prema toj sredini u kojoj se nalazi, koja je sklona da pojednostavljeno gleda na stvari i da jednostavno ne nalazi u sebi snagu da se obračuna sa svojom savešću. Kod ljudi kod kojih je savest izraženija, kod kojih nije uspavana, kao što je to Muršit ili kao što su to i Muršit i Madenži u ovom romanu, dolazimo u stvari do jedne patnje koja nema razrešenje, jer njih dvojica nisu kadri da preuzmu svu krivicu na sebe, a sa druge strane sa svojim sugrađanima nemaju nikakav zajednički jezik. Eifertunš smatra da bez tog suočavanja sa sobom, bez te moći da stvari izvučemo ispod tepiha, mi ne možemo ići napred, ni kao pojedinci, ni kao društvo. I ona to i kaže izričito u mnogim svojim nastupima, u mnogim svojim delima, na kraju krajeva intervjuima koje daje vrlo često. Guranjem stvari pod tepih, stvari se ne rešavaju, one se samo nagomilavaju. I isto tako i jedno društvo koje svoje traume ne izvuče, koje ih ne razreši, isto tako kao i pojedinac, ne može ići u pravom smislu napred, ne može doživjeti ni katarzu, ne može na kraju krajeva ni da stane na jednu zdravu granu odakle će moći da poleti u visine. U tom smislu mi možemo i povući tu paralelu između našeg i turskog društva. Neophodno je zaista znati istinu. I to je ono što je suština zapravo ljudskog života, živjeti u istini. Ma kakva da je ona, bez obzira kakvi smo kao pojedinci ili kakvi smo kao društvo, ali nama je potrebno upravo da imamo taj jedan zdrav odnos i prema sebi kao pojedincima i kao i kolektivu, i onda jedino da na osnovu toga možemo da gradimo nekakvu budućnost, ali da ona bude zasnovana na činjenicama, ne na nekim mitovima, ne na nekim željama, ne na recimo glorifikaciji nečega što je sporno ili što je eventualno možda nekakav mit koji ne stoji, koji ne može da bude održiv na duže staze.
Gospođo Mrinković, ja sam pripremio još jedno pitanje za vas, koje opet ima dva dela. Jedno je položaj ženskih likova u ovom romanu. Rekao bih da taj položaj određuje pre svega pasivnost njihova u društvenom smislu, i s druge strane to je simbolika njihovih imena. Upravo će naratorka na jednom mestu reći citat: ženska deca odlaze, ona nisu slobodna i nikad neće biti, ali opet odlaze iz jednog kaveza u drugi. Kasnije kaže i opet citat: ovde žene brzo stare, na njima je veliki teret. Upravo Muršitova supruga Šukran je pasivna, ne zamera mu ništa i pati u sebi. E sad, što se tiče simbolike imena, kao što ste i vi u fusnotama objasnili u ovom romanu, Muršit znači vodič, njegove sestre Hasret i Gurbet, čežnja i tuđina, Šukran, njegova supruga, zahvalnost, prijatelj Ula i Kosmos, Ozgur, to je ime njegovog sina, Sloboda, i tako dalje, i tako dalje. Zašto mislite da se autorka opredelila za ova simbolička imena i kako razumeti položaj žena u ovom romanu?
Da, žene su u romanu na neki način skrajnute, odnosno vidimo samo neke blede likove ili obrise možda tih karaktera, dok su u prvom planu Muršit i Madenži kao i Ozgur kao sin, odnosno dakle to su muški karakteri koji nose radnju ovoga dela. Ja mislim da ako pogledamo čitavu Muršitovu životnu priču, nije ni on neko ko nije žrtva sudbine i okolnosti, i nije ni on čovjek koji je bio moćan i kadar da svoj život uzme u svoje ruke. Prema tome tu Eifertunš na kraju krajeva ne pravi nekakvu razliku veliku između ženskih i muških likova, muških i ženskih sudbina. Istina je da je stavila da ženska deca odlaze, da ona nisu slobodna i da nikad neće biti, kao što je rekla, i da odlaze iz jednog kaveza u drugi. Ali ako pogledamo i muške protagoniste, dakle ni oni nisu slobodni, osim možda Ozgura, zato je to simbolično ime. Možda će se pred njim ukazati neke nove perspektive i možda je tu na neki način neki tračak nade koji ona kao autor ostavlja, da eto ta mlada generacija može da povuče napred i da može da uzme te dizgine sudbine u svoje ruke. A pre toga, dakle, bilo da su u pitanju muški ili ženski likovi, niko od njih nije bio posebno u prilici da ostvari svoj život i da bude zaista ona ličnost kakva je mogla ili kako je trebalo da bude. Otuda su i ti simbolična imena, Hasret ili Gurbet ili Šukran. Šukran je prosto zahvalna na svemu. Ona je zahvalna za najmanju pažnju koju Muršit ukaže. Ona se stalno nada da će se nešto dobro desiti. Zapravo nekakva njena dobrota je beskrajna u toj pasivnosti, u tom čekanju da se nešto dogodi. A Muršit je opet dvostruko nesrećan, nesrećan zbog svoje iskonske nesreće, nesrećan zbog njene nesreće i nemogućnosti da njoj pruži emotivno više. Tako da je, mislim, taj bol koji karakteriše ovaj roman zaista vrlo višeslojan, vrlo dubok. Možda ga iz tog razloga čitaoci treba da pročitaju, a sa druge strane možda će im biti to i bolno da pročitaju, jer te ponore koje Ajfer Tunč otvara zaista treba prosto primiti u sebe.
Gospođa Marinković, puno vam hvala na ovom sadržajnom razgovoru.
Hvala vama.
A naša gošća i sagovornica danas bila je gospođa Mirjana Marinković, prevoditeljka s turskog jezika povodom njenog prevoda romana savremene turske autorke Ajfer Tunč, Svetski bol, koji je Geopoetika objavila ove godine.
Mama, kupi mi propeler da odem daleko odavde. Svi koje znam su odavno, mama, odleteli preko grane. Odleteše Dragana i Darko, sad lete Marija i Toni. Svako je imao propeler, mama, radio je stvar po pravoj volji. Ovde je mračno i svetla se gase, duše izjeda vrela stud. Boga su prognali iz hrama, mama, molim šta, kako, kad i kud. U mržnju je neko stavio kvasac, normalno po čelu piše lud. U fotelji sve prasac do prasa, mama, što pre da odem bilo kud. Će ti propeler kad ti još na zemlji nisi i vreme trošiš u jonosferi, sine, u kafani blues ti slušaš blues. Čujem da radiš za gornju firmu, da nemaš platu, radiš za etar, da tebi ne treba propeler, sine, kad ti letiš na metar. Aha, tebi ne treba propeler, sine, kad ti već letiš na metar. Aha, tebi ne treba propeler, sine, kad ti već letiš na.
Eko. Uživaj u svakom trenutku, jer uz MTS Top ponudu dobijaš i telefon rate i tarifu sa popustom. Preporučujemo Xiaomi Note 10 sa 48 megapiksela, triple kamerom i moćnim procesorom. Alcatel 3X Pro sa izdržljivom baterijom i četvorostrukom kamerom od 48 megapiksela. A za kreiranje videa u fantastičnoj 8K rezoluciji izaberi Samsung Galaxy S21 Plus. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. Živi za svaki trenutak. MTS. Tvoj svet.
RTS izdavaštvo. Knjige pisane mikrofonom. Mirjana Blažić. srpski na srpskom. Dragoslav Batica Savić, Kod dva bela goluba. Miroslav Nešić, Sportski spomenar. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zeleno vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Hit leta, Omorika sa mnogo neta. Izaberi bilo koju od MTS Omorika tarifa i dobijaš nerealno mnogo interneta po maksimalnoj brzini. A uz Omoriku 3 nerealno postaje neograničeno. Konačno, pravo letnje osveženje je tu. MTS, tvoj svet.
Eko.
I danas u emisiji Oko Balkana Radio Beograda 2, koja je posvećena postjugoslovenskim i balkanskim književnostima. Imam posebno zadovoljstvo da pozdravim u studiju. To je Đurđica Čilić, autorka knjige Fafarikul, izdanje RTS Beograda iz ove godine, koja je profesorka na Zagrebačkom filozofskom fakultetu i polonistkinja. Đurđice, dobar dan, dobrodošla.
Saša, dobar dan i tebi. Srdečno zahvaljujem na ovom pozivu i mogućnosti da danas govorim za tvoje slušatelje.
Šta je zapravo tvoja knjiga Fafarikul? Anglosaksonski rečeno, reč je o nefikcionalnoj prozi koja predstavlja jedan spoj veoma različitih elemenata, odnosno multižanrovski spoj mikroeseja, autobiografskih anegdota, sećanja na detinjstvo i odrastanje u tvom rodnom Vitezu, onda sećanje na period studija, profesionalnih boravaka u Poljskoj, onda na zagrebačku svakodnevicu. Međutim, tu je i svedočenje o vremenu rata i hronografsko beleženje različitih trenutaka u životu. Ta knjiga ima fragmentarnu strukturu i namerno si ukinula jednu linearnost, tako da nas šetaš cik-cak po toj vremenskoj osi od 1970. godina do danas. Tradicionalno rečeno, ova knjiga je bila nešto između dnevnika, memoara, eseja. Na koricama piše da je autofikcija. Odmah pitamo šta je fikcija o autofikciji. Kako ti kao autorka zapravo gledaš na to šta je ova pomalo neobična knjiga?
Pa ja zapravo rado prepuštam taj prostor tumačenja vlastite knjige onima koji o tom tumačenju nešto znaju i koji to mogu napraviti puno objektivnije od mene. Ja najčešće mislim da pisac nema pojma što je napisao. Jel? U mom slučaju je to još radikalnije postavljeno, jer ja zaista nisam pisala knjigu s predumišljajem, odnosno svi tekstovi su nastajali bez ideje da će jedan put završiti u knjizi. Oni su tek naknadno okupljeni i ukoričeni dobrohodnošću mog zagrebačkog urednika najprije i zapravo nagovorom nekih ljudi iz književne scene koji meni imponiraju kao pisci, poput Sinana Guđevića ili Semezina Mehmedinovića, i onda im urednik Josip Pandurić okupio te tekstove i iako se naravno njih moglo organizirati drugačije, selektirati malo oštrije i strože, on je bio jako sklon tome da ih ostavimo takvima kakvi jesu, da ih okupimo tako stihijski kako su i nastajali. Dakle, ona jest sve to što si rekao i ja se nadam da unatoč toj svojoj hibridnosti, unatoč toj svojoj možda malo i stihijskoj prirodi, da i dalje funkcionira kao ipak jedan manje ili više, ali uvezan tekst.
A zašto fragmenti, zašto ukinuta linearnost i kako je došlo do beogradskog izdanja?
Ona je nastajala tako u tim nekim bljeskovima, u različitim raspoloženjima, i onda i ti tekstovi emaniraju zapravo upravo stanja iz kojih su nastajali, pa je tako onda u konačnici i ostala kao slika te jedne kaotičnosti u kojoj je nastajala. A moj inače život ili način gledanja na stvari i one koje su se dogodile i one koje se događaju i one koje priželjkujem jest fragmentaran, jest u tim nekim oscilatornim i bljeskavim, čas mračnim, čas zasljepljujućim slikama. Činilo mi se sasvim prirodnim da tako onda izgleda i u tekstovima. A do beogradskog izdanja je došlo na moju veliku radost posredovanjem kolege Srđana Sekulića, kojeg ja nikad nisam srela, koji je sam pjesnik i koji je preporučio čitanje moje knjige Nini Gugleti, urednici Aretea. Ona je knjigu pročitala, rekla da joj se sviđa, ali ima jedna manje laskava situacija u vezi s tom knjigom. Ja sam u nekom trenutku poželjela da imam i srpsko izdanje svoje knjige, dakle prije ovog posredovanja Srđanovog, pa sam ja na nekoliko adresa beogradskih izdavača poslala mail s upitom jesu li možda zainteresirani. Naprosto sam poletjela na nekom valu komplimenata koje sam dobila u Zagrebu. Uzletjela sam u misli, bilo bi lijepo da ta knjiga knjiga malo po regiji prošeta i nađe svoje mjesto i među srpskim i bosanskim čitateljima. Kad sam stupila u kontakt s nekim izdavačima, kad su mi rekli da im pošaljem rukopis, onda me nekako bilo sram. Tako da nikamo zapravo i nikome nisam poslala taj rukopis, ali se onda sretnom okolnošću dogodilo da je Nina Gugleta pisala meni, rukopis sam joj poslala, knjiga je gotova, još je nisam vidjela, danas ću je vidjeti prvi put, jako joj se veselim.
Kako krenuti u razgovor o ovoj knjizi koja ima toliko slojeva, a dotaći ćemo se, verujem, većine njih, možda nije najbolji, ali eto, da krenemo od onoga što je, možda po znacima navoda ili bez njih, najtraumatičnije u ovoj knjizi, nešto što bih nazvao politike ili strategije sećanja koje su zastupljene u njenoj naraciji, dakle, pre svega sećanje na rat 90-ih, ti si provela taj period 92-95-a, u Vitezu, onda naravno to je sećanje na odrastanje tokom 80-ih u istom gradu, odnosno kasni odlazak u gimnaziju u Zenicu. Tu i tamo se javljaju neke reference kada pripovedaš o vlastitim i roditeljima svojih poznanika i drugova, naravno na Drugi svjetski rat i njegove posljedice, kada deca odrastaju bez očeva koji su bili, citat, u pogrešnoj vojsci. Tu se javlja kod nekih likova, naravno i fenomen posleratne eksproprijacije imovine. I za mene jedno od najpotresnijih poglavlja u ovoj knjizi bilo ono pod naslovom Mreža, koje možda funkcioniše i kao priča, kako blizak drug iz škole, pa i simpatija, je nastradao od snajperskog metka starije drugarice iz škole, koje je, dakle, u školi vežbala streljaštvo, a u ratu je postala snajperista na drugoj strani. Ipak nema mnogo takvih epizoda u ovoj knjizi. Čini mi se da dosta svesno ili hotimično ne prelaziš tu granicu traume. Čak na kraju navodiš jedan podatak da tvoj otac kaže da je predstava o Bosni u tvojoj knjizi, da li ovoj ili nekoj drugoj, ali možda
ovoj, to je jedina, može
da se odnosi
moja
na nju, da je pomalo idealizovana. E sad, kako bi ti samo odredila prirodu, domete, ciljeve, posebno ovih ratnih i predratnih sećanja u ovoj knjizi Fafariku?
I oni su kao i ostali tekstovi koji nemaju tu složenu pozadinu u svom nastanku i u sjećanju, i oni su nastajali stihijski i bez namjere da se s njima nešto postigne. Bilo u meni, bilo u ljudima koji su dijelili to moje iskustvo ratno i poratno. To je bio neki impuls koji ja do danas ne znam verbalizirati, ali za koji mislim da jest neko traganje, možda ne za razrješenjem te traume, koliko za davanjem smisla toj traumi. Da probam nekako to seliti u tekst, ne bi li u tekstu to bilo oblikovano u neku priču s kojom ja dalje mogu. I sad mi se čini, možda krivi uvid imam, čini mi se da u zadnje vrijeme, iako je prošlo 30 skoro godina, sigurno 30 godina od početka rata, ali nešto manje od tog perioda ratnog u kojem smo živjeli, da je iznenađujuće puno svjedočanstava, pogotovo u Bosni i Hercegovini o tim 90-ima, kao da tek sad dozrijevamo do te mogućnosti da o tome govorimo i kao da tek sad možemo artikulirati to iskustvo i tu traumu koja nas je sigurno sve oštetila i nepovratno nas je oštetila. Koji su dometi tih priča? Pa ja u njima zaista ne mislim da nosim neko razrješenje, čak ni za sebe, a kamoli za nekog drugog. U nekim od tih priča, tamo gdje spominjem svoje muslimanske, bošnjačke sugrađane, čini mi se da je vrlo mali, ali kakav takav domet to što sam ja uspjela sačuvati, barem u tekstu, te neke svoje susjede, komšije koji su ubijeni, koji su potjerani, a koji su tako završili krivnjom onih kojima sam i ja pripadala. Naprosto svojim rođenjem, svojom nacionalnom pripadnošću, činjenicom da sam Hrvatica u Bosni. Dakle, ja negdje osjećam, ne mogu reći krivnju, iako to jest vjerojatno krivnja, ali u svakom slučaju je dug da o njima nešto kažem, jer o njima nema tko ništa reći. Naša prva susjeda teta Rifa ili naš prvi susjed čika Adem su zaista nama bili bliski ljudi, a njihovi životi su ne samo obilježeni, nego su bili završeni zapravo za vrijeme trajanja ili neposredno nakon tog Drugog svjetskog rata. Ja mislim da svi imamo pravo na neko svjedočanstvo, čak i ako je ono lažno, očito i s tim lažnim svjedočanstvom nešto pokušavamo napraviti. Jel? Samo se nadam da ako i lažemo, da to ne radimo na štetu onih koji nemaju mogućnost da našoj laži suprotstave svoju istinu.
Sad mi palo na pamet jedno važno pitanje, dakle, uticaja književnosti, bilo fikcionalne ili nefikcionalne proze, koliko misliš da takva vrsta autentičnog sećanja ili svjedočanstva koje je prisutno u tvojoj knjizi, na koji način zapravo možda deluje na čitaoce, na sredinu, na kulturu, posebno ako imamo u vidu kontekst posljednjih 20 godina politike sećanja na 90-te, koje su podeljene, sukobljene, koje su uglavnom etnocentrične i, kažem, isključive. Koliko može jedno sećanje, književnost, da utiče na kolektivno sećanje, da ga usmeri na jedan obuhvatni, inkluzivni način koji podrazumeva i odgovornost za ono što je učinila vlastita, po znacima navoda, vlastita strana.
Cijelo vrijeme mislim da bi književnost, umjetnost, film, u svakom slučaju kazalište treba ići tim smjerom, jel, da govore o grijesima vlastite zajednice, a ne da stalno upiru prstom na grijehe one druge, jer upirući prstom na grijehe koji su počinjeni na našu štetu, mi zapravo samo produbljujemo taj jaz i udaljavamo se u nepovrat jedni od drugih, a mislim da to nije dobro za naš prostor. Mislim da ni za jedne komšijske odnose to nije dobro, jel, da uspostavljamo nepremostive granice. Tako da pozorište, kazalište, film bi svakako trebali ići u tom smjeru, ali nisam sigurna da zaista mogu nešto promijeniti. Ja, iako se bavim književnošću profesionalno i plaćena sam za to, ja nemam veliku vjeru u književnost. Pogotovo u vremenu u kojem sama majka dvoje djece u adolescentskim, odnosno pubertetskim godinama, svjedočim činjenici da njima tekst kao mediji vrlo malo znači. I što god mi u taj tekst smjestili, nisam sigurna da dobacuje dalje od naše generacije. Možda je naša generacija zadnja ili još par godina. Ali dakle, mi neki rođeni u 70-ima, možda još u 80-ima, jesmo možda zadnji ljudi kojima tekst može komunicirati određenu poruku i koji s tekstom uspostavljaju neki tip dijaloga. Ali svejedno, iako je to možda unaprijed izgubljena bitka, ja mislim da je treba voditi. Jel? Sve važne bitke se trebaju voditi bez obzira na poraz koji vidimo na obzoru kao neku neminovnost. Pa tako i ova. Jel? Nikad ne znamo što će doći poslije i kako će se stvari poslije odvijati s onim što smo napravili mi za života. Tako da ja, evo, moj neki mali posao koji sam ja sebi zadala jest da se ne bavim svojom nekom žrtveničkom pozicijom, za koju bih isto našla sad argumente, ali kao klinka od 16, 15, 16, 17 godina koja bez vode, bez struje, u okruženju armije Bosne i Hercegovine provodi svoje potencijalno najbolje godine, ali ne, to nije moja tema i ne želim o njoj govoriti, niti želim svoj život konstituirati u tom narativu nekoga ko je zakinut, ko je oštećen i ko u ljutnji treba sad osvetoljubivo ili zurado svoj neki identitet graditi. Upravo obrnuto, ja mislim da bismo trebali tražiti i detektirati, imenovati što smo mi propustili učiniti, a trebalo je, što smo mi krivo učinili, a nismo smjeli, i govoriti o tome hrabro. Jedino tako možemo neki dijalog uspostaviti s onom drugom, trećom stranom.
Čuli smo prvi deo razgovora sa Đurđicom Čilić povodom njene knjige Fafarikul.
Live
Nastavljamo emisiju Oko Balkana Radio Beograda 2 sa Đurđicom Čilić povodom njene knjige Fafarikul izdanja Aretea. Ja bih sad pomenuo nešto što je recimo priroda ili duh tvog teksta, odnosno njegovi efekti. To je također jedan složen dijapazon. Ponekad ti fragmenti deluju šaljivo, ponekad sentimentalno, nostalgično, bilo da izazivaju tugu, ponekad oporost, a ponekad implicitno pozivaju na nešto što bih nazvao altruističkim aktivizmom, počeo od onog fragmenta kada, uvek sam u dilemi kad govorim o neficijalnoj prozi, da pomenjam naratorku ili protagonistkinju ili da kažem ti, zato što postoji to jedinstvo ili identičnost autorke i naratorke u ovom slučaju, dakle kada daješ krv, odnosno želiš da daš krv, ali se uvek nešto ispreči, ali stalna nastojanja da se bilo preko razgovora ili na drugi način ta pomoć ipak isporučuje, odnosno da. Kako ti vidiš efekte naracije svoje knjige, gde, eto, reću svoj utisak, kao da više daješ prednost nečemu što je sentimentalno u odnosu na nešto što je kritičko, tragično, da malo tu parafraziram i ono Schillerovu podelu.
Ako ja kao neko ko je istovremeno i autor, ali onda silom prilika bila sam i čitateljica te knjige, ako mogu uopće govoriti o nekom uvidu u nju i u njezine potencijalne efekte, meni se čini da negdje u potki tog sentimentalizma stoji kritika, samo ona nije artikulirana kroz neki cinizam ili kroz neku ogorčenost ili neku oporost, nego upravo ta potreba da se pomogne drugima ukazuje na nepostojanje infrastrukture gdje se drugima sustavno pomaže. Dakle, na jednom mjestu ja tamo govorim o gospodinu koji desetljećima pred Filozofskim fakultetom u Zagrebu prodaje knjige i prikazujem ga, to je potpuno zbiljski utemeljeno, tu nema fikcije upravo u toj priči, dakle to je zaista osoba koja je napuštena od društva, od svojih bliskih, od kolega i koja se sama snalazi u vrlo teškoj trećoj dobi, bolestan, gdje unatoč, dakle, činjenice da mu želim pomoći i koncentriram svoju priču na taj segment gdje ja i moji bliski zapravo se angažiramo oko tog gospodina, neminovno se probija kroz taj tekst činjenica da ne postoji sustav, ne postoji država, ne postoji struktura koja će za osobu koja je zaista slabi pojedinac najpozvaniji da ga se opskrbi minimalnom zdravstvenom socijalnom skrbi, ostaje potpuno napušten. Dakle, pozivajući na taj neki altruizam, ja istovremeno jednu implicitno zapravo donosim, čini mi se, kritiku društva u kojoj te brige koja bi bila osmišljena i koja bi bila provođena pomno i naravno infrastrukturno do detalja, ona ne postoji.
Posebnu važnost i posebnu kategoriju u tvojoj knjizi Fafarikul imaju svi oni fragmenti, odnosno epizode, kada ti putuješ u Poljsku još za vreme studijskih boravaka i kasnije, jer si i predavač na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, polonijskinja, prevoditeljka sa poljskog jezika, prevodiš autorke i autore koji su savremeni poljski klasici, i tu je Šimborska i Zagrijevski i mnogi drugi, odnosno tu su knjige prozne Olge Tokarčuk. Otkud kod tebe to opredeljenje za ovaj zapadnoslovenski jezik i književnost, posebno za grad Krakov koji opisuješ sa simpatijama upečatljivo, pa da postavim jedno šaljivo pitanje na osnovu jednog fragmenta, da li je to uticaj jedne bosanske princeze iz 14. veka Jadvige, koja je postala i poljska kraljica i koja je dosta u tom periodu učinila za poljsku kulturu.
Kraljica Jadviga, poznata figura poljske srednjovjekovne povijesti, zaista jest bosanskog podrijetla, ona je po majčinoj liniji Kotromanička, po očevoj Anžuvinka, ali je stjecajem okolnosti zbog ondašnjeg poljskog kralja koji nije imao muške nasljednike, dobila mogućnost zasjest na poljsko prijestolje, ali su je odmah udali sa njezinih, ne znam, nepunih 15 godina, udali su je za potpuno neadekvatnog partnera, da tako kažem. Naime, ona je odgajana cijeli život da živi na dvoru, da upravlja, uvjetno rečeno, aristokratskim lifestyle-om, probrodi kroz svoju životnu putanju i onda je stjecaj okolnosti, povijesnih okolnosti i interesa, Litve s jedne strane i Poljske s druge strane, ušla u bračnu zajednicu sa nekim kojoj ni na koji način nije odgovarao. Ono što je zanimljivo gledano iz današnje perspektive, ona, dakle, kao vrlo mlada, visoko obrazovana žena, a u mogućnosti da to čini, jako puno novaca i jako puno svog diplomatskog nekog potencijala zapravo upreže da podigne i da osnaži Krakovsko sveučilište, koje se tada zvala Krakovska akademija. Kasnije to isto Krakovsko sveučilište, iako uzleti upravo zahvaljujući njoj i njezinim dobrim kontaktima i njezinom novcu, dobije ime po njezinom nepismenom mužu. nisam neka velika borkinja za ženska prava, jesam, ali nisam ona militantna koja koristi svaku priliku da u tu stranu skrene razgovor, ali imam puno nježnosti i puno simpatije i s druge strane neke ljutnje zapravo prema činjenici, simpatije i nježnosti prema Jadvigi, a ljutnje prema činjenici da je tako okrutno zapravo povijest prešutila njezinu ulogu.
Poljski rečeno, to nije ni pravo, ni pravda.
Da, baš, da. S jedne strane, dakle, Jadviga, s druge strane, ja tu analogije nikakve nema. Ja sam se poigrala samo s tom paralelom. Kad sam jedne godine došla baš na Krakovsko sveučilište, odnosno Jagiellonsko sveučilište, pa sam se sjetila te priče, ali moja ljubav prema Poljskoj i prema poljskoj književnosti se rodila vrlo brzo nakon upisa na taj studij. Ja sam upisala hrvatski jezik i književnost kao jedan studij i poljski jezik i književnost kao drugi. Međutim, taj studij je bio organiziran tako da smo gotovo svake godine, mi koji smo malo revnije studirali, imali mogućnost odlazaka u Poljsku i studiranja barem po jedan semestar godišnje u Poljskoj, i to je onda veza koja se uspostavila da traje dok bude mene.
Meni je zanimljivi jezik naracije, jezik tvoje knjige, koji je također složen kao i sve ostalo. Sastavljen je od onog anegdotalno pripovednog, dosta ima referenci na jugoslovensku pop kulturu, naročito na muziku, što onda otkriva, sad naravno to možda bude posljedica posebne namere, ne nužno tvog ukusa, ali nekog sentimentalnog roka iz 80-ih godina i ranije, nego onog novovalnog ili novotalasnog. To mi je bilo zanimljivo da povremeno, naravno, intencionalno probije taj žovijalni argo gde ima i nekih jednogovorne autentičnosti kroz vulgarnost povremeno, koja je bila u funkciji komike, bila u funkciji autentičnosti govora. Otkud takva jezička smesa u tekstu, uključujući tu, kako bih rekao, sočnu žovijalnost?
Mislim da se ta, ovo sjajno, ova sintagma sočna žovijalnost mi se jako sviđa i hvala na njoj. Koristit ću je ja kad budem drugima govorila o jezičnom sloju te knjige. Ali mislim da se ona događa na onim mjestima gdje naprosto tekst to traži. Nema, zaista nema intencije, nisam nigdje ništa napisala s mišlju, ovo bi sad moglo zvučati tako škakivo, vrckavo i sad ću to tu staviti, nego je neka naracija ili neki dijalog. Tako da to je taj autofikcionalni zapravo. Protagonistica se pravi da, služeći se imenom Đurđice Čilić, Vitezom Livnom, Zagrebom, Krakovom, ona gradi taj jedan okvir s kojim nam ostavlja dojam da je sve što će unutar okvira biti plasirano točno, da je autentično, da je vjerodostojno, i onda nam podmeće, jel? Dakle, tamo je svašta izmanipulirano, jel? Prikazano kao činjenično, a zapravo je izmišljeno. E, tako i taj jezik. Čini mi se da se taj jezični registar mijenja ovisno o tome govorim li o Rišardu Krinjickom ili Adamu Zagajevskom, ili pak ako govorim ne znam, o nekom traumatičnom ratnom iskustvu ili o nekom svom vrskom iskustvu, mene samopouzdane građanke Zagreba koja iz jednog onako malo arogantnog garda se obračunava sa bahatim znancima ili imućnim prolaznicima u skupim autima i tako da. To mi je jedna obsesija da se svađam sa vozačima skupih auta. To se u knjizi na nekoliko mjesta i vidi.
Da.
A ovo samo ogoljavanje, dakle, moram iskreno reći, ja prvo s jedne strane ne vidim tu knjigu kao samo ogoljujuću, upravo zbog toga što znam koliko je toga u njoj izmišljeno, a s druge strane generalno mislim da neka naša intima koju mi tako pomno skrivamo i sakraliziramo je, da tu vrstu mistifikacije nije zaslužila. Jel? To nije nešto što je ekskluzivno naše, niti nešto što je jedinstveno, neponovljivo i samo naše. Jel? To su neke matrice koje svi ljudi oko nas dijele, odnosno imaju, na drugčiji način s njima izlaze na kraj ili ne izlaze s njima na kraj, tako da mislim da govor, taj neki govor o sebi, ako je to zaista intimni govor o sebi, najčešće biva prepoznat ne kao vaše ogoljavanje pred drugim, nego naprosto neki poziv na dijalog, odnosno neko otvaranje prostora da i drugi malo slobodnije misle o sebi, ako ne već i pišu o sebi. S druge strane, znam koliko toga nisam rekla, što mi je stvarno važno, što bi stvarno bilo duboko intimno i tako dalje.
Naš sagovornica i gošć u emisiji Oko Balkana bila je Đurđica Čilić, a mi smo razgovarali o njenoj novoj knjizi Fafarikul, koju je objavila beogradska izdavačka kuća Arete. Nalazimo se na kraju još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograde 2, izdanja za 7. jul. Danas ste mogli da čujete Mirjanu Marinković, prevoditeljku s turskog jezika o romanu Ajfer Tunç, Svetski bol, i Đurđicu Čilić povodom njene knjige Fafarikul, izdanje Aretea. A današnju emisiju Oko Balkana pripremili su, kao snimatelji bili su Goran Ivković i Srđan Stojiljković, kao muzička urednica Karolina Živanović, a moje ime je Saša Ćirić. Prijatno uz Radio Beograd 2.